Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, sveiciens tiem deputātiem, kuri tā kā no rīta nebija finanšu komitejā, jebkuriem nebija jābūt finanšu komitejā. Dēļ saspringtiem termiņiem, nu tā kā mums nācās izsludināt šo domes sēdi, jo laucienas projektam, siltināšanas energoefektivitātes projektam iesniegšanas termiņš ir rītdien, un no rīta jau Kārlis Valanskis, pansionāta direktors, jau bija arī finanšu komitejā un jau informēja, bet varbūt, ka tad lūgums vēlreiz Kārlim, pastāstīt un izstāstīt to virzību, jo tagad esam arī saņēmuši šo kontrolu tāmi, tā ir nosūtīta arī deputātiem zināšanai, bet ne tālāk izplatīšanai. Tā kā es došu vārdu Kārlim Valanskim. Lūdzu, Kārli.
Labdien! Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai mēs varētu iesniegt visu dokumentāciju centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Tātad atgādināšu vēlreiz, ka mēs mēģinām startēt projektā, kur ir iespēja iegūt līdz 2 miljoniem centrālās finanšu līguma aģentūras finansējumu pansionāta ēka renovācijai. Un šajā renovācijā ietilptu tātad jumta nomaiņa absolūti visam ēka kompleksam, visu bēniņu siltināšana, ārsienu siltināšana dzīvojumiem diviem korpusiem un visu logu un durju nomaiņu uz atbilstošiem, tātad mūsdienu prasībām atbilstošiem logiem un durvīm. Projekta finansēšanas nosacījumi ir sekojoši, ka šis finansējums ir 100% no centrālās finanšu līguma aģentūras, bet projekta realizācijas gaitā viņi izmaksā divus maksājumus avansu maksājumus, katru 30% lielu no kopējās projekta sumas. Un viņi prasa, ka pašvaldībai ir jābūt garantijai, ka pašvaldība spēs nodrošināt atlikušos 40% projekta pabeigšanai, kurus pēc tam pašvaldība saņem atpakaļ. Un tāpēc radies šis te lēmuma projekts, ar kuru tad pašvaldība apņemtos garantēt šos te 40% vai maksimums līdz 800 000 eiro šī te projekta darba pabeigšanai. Un lūgums atbalstīt lēmuma projektu sagatavoto.
Paldies. Deputāti jautājumu lūdzu. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Mēs ar Strato kungu te taisījām debati, un jautājums ir tāds, nu, ēkā ir 4 sienas parasti. Vai projekti ietvaros plānots tikai, nu, vai nu, jums tur viņas tā kā saiet arī kopā, ja? Visas 4 sienas ēkā, jeb tikai, nu, to ārsienu, nu, tā kā fasādes daļu, jeb kā tur ir plānots? Tāds jautājums.
Jā, tātad, kā es jau minēju, tātad šie dzīvojumie korpusi ir kā torņa ar tukšiem vidiem. Un tātad ir paredzēts siltināt šo torņu ārējās sienas. Iekšējie, kas iziet uz pagalmu, ja respektīvi, kur ir gaiteņu sienas, tās paliek tādā stāvoklī, kādas mums ir šobrīd, tur mainās tikai logi.
Paldies. Vai deputāt, jā, Gairis Bērziņš, lūdzu?
Jā, paldies. Varbūt tad precizējuši jautājums pie tām prognozēm, tad kāda ir ietekmes pašvaldības budžeta plānot?
Teorētiski nevajadzētu būt nekādam iespaidam uz pašvaldības budžeta, tātad principā tas būtu ilgtermiņa, īstermiņa.
Kārli?
Finansējums, kurš pēc tam no centrālās finanšu līguma aģentūras atgrieztas atpakaļ.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Projektēšanas laikā no pašvaldības puses, kas skaņoja tehniskos risinājumus, kādi tika izvēlēti?
Kārli?
Tātad pie pie sapulces, kad mums tika prezentēti šie tehniskie risinājumi, piedalījās arī pašvaldības izpaddirektors.
Tad viens uzreiz jautājums, kāpēc netika paredzēta vidas pieejamība balkona durvīm? Būtībā šobrīd balkona durvis viss ir uz 82 centimetriem plānots.
Kādā ziņā vidas pieejamība?
Nu, respektīvi, no ar ratiņkrēslu nevar izbraukt uz balkonu, tā ir?
Nā, arī nav paredzēts. Ratiņkrēslu platums ir 63
centimetri. Vidas pieejamības prasība ir 90 centimetri durvīm.
Paka?
Un ot...
Tie
nu, jā, nu tāds, tāds ir. Otrs jautājums. Jūs no rīta minējāt, ka jumtu seguma klāja uz esošām jumta konstrukcijām. Tās konstrukcijas tehniskā apsekojumā ir apsekotas un viņas viss ir ok.
Jā, principā tad esošās jumta konstrukcijas lielākoties ir labā stāvoklī, un ja gadījumā, teiksim, noņemot esošo segumu, atklāsies, ka kāda no spārēm īsti neatbūs, tad viņi tiks nomainīti.
Un tad tie būs papildus darba, papildus izdevumi, tā es saprotu.
Nu, principā, teiksim, ēka apsakojot, šāda iespēja jau tika paredzēta. Projektētājs to ir ievērtējis.
Īsti tā mēs nevarēja atrast tādu pozīciju. Un otrs jūs pieminējāt, ka tiks pagarināt jumts konstrukcijas garums, spāra garums, lai varētu nosiltināt to pīrāgu. Tas arī tā mē it kā nekur nebija. Arī projektā tas īsti nekur nav.
Vajadzētu būt zīmējumos visur parādījās, ka ir šīta pārkara pāri balkoniem.
Pārkara pāri ir, bet visur ir rakstīts uz esošo jumta cegumu, nekur nav izmēra klāt, ka būtu.
Vajadzētu būt.
Nu, labi. Vai ir plānots, ka nu vismaz kāds, nu pašvaldībā mums tagad ir būvinženieris, ir plānots viņam parādīt visu to tehnisko dokumentāciju?
Bet, protams, ka mēs viņu neslēgsim, jo jāgadījumā centrālā finanšu līguma aģentūra apstiprinās šo te investīciju projektu. Protams, ka mēs iesim cauri un līdz būvniecības iepirkumam tur vēl ir ļoti daudz ko darīt.
Izpildu direktoru komentārs. Ivar, ieslēdz mikrofonu. Paldies.
Pa jumta pārkaru ir pie dažādiem darbiem. Speciāla aili pa jumta pārkaru izbūva un apdara.
Nekārši laiks bija.
Citā vietā nav pie jumta, jā.
Nav pie jumta, jā.
Nē. Jā.
Labi, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlik. Kumi, viedokļi, tad varam pāriet pie balsošanas, jā, lūdzu. Slēdzu. Un tad 17 deputātiem balsojot par priekšlikumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Kārli. Tālāk nākošais ir otrais darba kārtības jautājums par neapbūvēta zemes gabala ezera ielā 4, Talsos, Talsu novadā nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu. Ziņotāja ir Ilva Jansone, un šorīt jau arī šo jautājumu finanšu komitejā skatījām, bet nu lūkums vēlreiz, pat cik ir deputātu skaits palielinājies, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Pašvaldība ir saņēmusi Lietuvā reģistrētu uzņēmuma iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes daļu ezera ielā 4, sakarā ar to, ka uz šī zemes gabala ir plānots izvietot atrakcijas, kuras būtu izklaidējušu rakstura un piemērotas bērniem un ģimenēm. Ņemot vērā to, ka šāda iespēja izmantot bija iespējams un pašvaldība varēja šo zemes gabalu, var šo zemes gabalu nodot Tātad iznomāšanā ir sagatavots lēmumu projekts, kas paredz noteikt šī zemes gabala daļas nomas maksu periodam, kas ir no 23. gada 29. jūnija līdz 2. jūnijam, attiecīgi 28 eiro par šo nomas periodu. Un otrs lēmuma projekta punkts paredz, tad attiecīgi iznomāt zemes gabala daļu norādītāja laika periodā iesniedzējiem, tad Lietuvā reģistrētējiem uzņēmumam. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jā, šo iesniegumu mēs skatām šodien, tāpēc, kad iesniedzējs iesniedza diezgan vēlu, ja, šo savu iesniegumu pašvaldībā. Jā. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, man precizējušs jautājums. Es vakar lasīju šo lēmumu projektu un tā īsti nesapratu, kā jūs nonācāt līdz 28 eiro. Jo skatās, kad ir ministra kabineta noteikumi, attiecīgi, tad piektais punkts, uz ko jūs atsaucaties, bet tur pirms tam ir atsaucis uz šo pašu MK noteikumu 34 apakšpunktu un noteikumu 297 apakšpunktu, kurā savukārt ir atsauci uz publiskas personas, tai skaitā pakalpojumu maksas cenrādi. Vai mums ir kāds maksas cenrādes, kur mēs esam izmantojuši šajā gadījumā?
Mēs šajā gadījumā uz šo maksas cenrādi ejam, bet ņemot vērā to, ka vasaras sezonas sākumā nebija prognozēts, kad Ezera iela 4 būs tik populāra un būs uzņēmējiem interesanta, nav šobrīd veikta neatkarīga vērtētāja piesaistīšana vai noteikti šo tirgus nomas maksu pamatojoties, uz kur būtu iespējams šo cenrādi apstiprināt. Un līdz ar to mēs šobrīd izmantojam likumā noteikto, ka ne mazāk kā 28 eiro gadā ir šī nomas maksa, un līdz ar to, lai varētu operatīvi pieņemt lēmumu un šo pakalpojumu varētu izmantot tātad pašvaldības iedzīvotāji, arī ir noteikta šī nomas maksa 28 eiro, tātad kas ir minimālā gadā, bet es šajā gadījumā sanāk tas par nelielu dienu skaitu.
Paldies, Gaidis.
Ņemot vērā to, ka ja mēs pieņemsim, kad, un arī šī gada praksa liecinās par to, ka Ezera iela 4 būs populāra arvien vairāk, tad nākamā sezonas sākumā, es piedāvu, tas varētu būt nākamā gada sākums, tiks veikt šī zemes gabala novērtējums, lai jau pēc tam mums būtu gatavs cenrādes, un līdz ar to par katru šo individuālo gadījumu vairs nebūs nepieciešams domas lēmums.
Paldies, Gaidim, vēl jautājums.
Lūdā. Jā, man radās jautājums. Man nav iebildumi pret šo lēmumu projektu, bet par šo maksu cenrādi es tomēr aicinātu apsvērt, varbūt, ka mēs varam laicīgi tad izdarīt tās darbības, kas ir jāizdara, jo es pieņemu, ka šāds maksu cenrādes pašvaldībai būtu nepieciešams, lai mēs nu, faktiski nepiemērotu šos MK noteikumus. Nu, es saprotu, 28 eiro varbūt adekvāti šajā te gadījumā, bet un arī tas ir risinājums no judiskā viedokļa, bet, manuprāt, tomēr pašvaldībā jābūt savam maksas cenrādiem. Paldies.
Jā, nu šajā gadījumā mēs mēģināsim apgūt pēc šī gada pieredzes, kuras ir tās teritorijas, kas uzņēmējiem ir interesantas, un tad arī būtu iespējams veikt tad šo attiecīgo teritoriju novērtēšanu un iegūt nomas maksu, lai nākotnē mums būtu tas vienkāršāk darbs risinājums.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Andi. Slēdzu. Un tad 17 deputātiem balsojot par, arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies deputātiem par darbu domas sēdē.